რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. გონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაი აუძღვები. რეალურად ამოქმედდა თუ არა დეფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილება ჩაკეტილ ახალგორთან ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე რეჟიმის შერბილების შესახებ.
ახალგაზრდა მამაკაცი ჩამოვარდა ცხენიდან, მომაკვდავი არ იყო, მაგრამ თავზე ტრავმა მძიმე არის, ხო ცხინვალიდან გამოიძახეს და მისი გადაყვანა არ მომხდარა თბილისში.
ჯობს იწვევს მართველი პარტიის წევრთან დაახლოებული კომპანიის მიერ ტენდერების უმრავლესობის მოგება.
ბირიანაშვილთან დაკავშირებულ მეთეთმა კომპანიამ მიშეპოს ინტერპლუსმა 41 ტენდერი მოიგო მხოლოდ სიღნაღის მუნიციპალიტეტში. 20-ში იყო უკონკურენტოდ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ოპოზიციის და მართველი პარტიის მხარდამჭერებს შორის დღეს რამდენიმე დაპირისპირება მოხდა საქართველოს რეგიონებში. მათ შორის მცხეთის მერიასთან ოპოზიციის აქციის მიმდინარეობის დროს დაკავებულია ქართული ოცნების ერთი მხარდამჭერი წვრილმანი ხულიგნობის და პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის. ოპოზიციის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა მცხეთაში დღეს მსვლელობა და აქცია გამართეს, მათ შორის მერის შენობასთან, სადაც მაჟორიტარი დეპუტატის დიმიტრი ხუნდაძის ბიუროც მდებარეობს. მერიასთან შეკრებილები იყვნენ მართველი პარტიის მხარდამჭერები, ზოგიერთმა მათგანმა ოპოზიციის ლიდერებს ცოცხები და ბოთლები დაუშინა. ორი აქციის მონაწილეებს შორის სამართალდამცავები იდგნენ საერთო ჯამში. განსაკუთრებული ძალადობრივი ინციდენტების გარეშე დასრულდა ეს აქციები. იქ იმყოფებოდა მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერი გიორგი კაპანაძეც, რომელმაც აგენტო ინტერპრეს ნიუს მოგვიანებით განუცხადა, რომ აქციაზე იმყოფებოდა იმიტომ, რომ ყველაფერი მშვიდობიანად დასრულებულიყო. ოპოზიციის წარმომადგენლები დღეს შეკრებილები იყვნენ ქუთაისში, პარტია თავისუფალი საქართველოს ოფისში, სადაც 6 დეკემბერს დაგეგმილი აქციის დეტალებზე საუბრობდნენ. ოფისის წინ იმყოფებოდნენ ქართული ოცნების მხარდამჭერები. ოპოზიციონერი ლიდერების შეკრებას ისინი აპროტესტებდნენ, რამდენჯერმე იყო სიტყვიერი შეურაცხყოფის ფაქტი და ასევე ფიზიკური დაპირისპირების მცდელობაც, თუმცა საბოლოო ჯამში ოპოზიციის ლიდერების შეხვედრა ამ ოფისში რაიმე განსაკუთრებული ინციდენტის გარეშე დასრულდა. ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენლების ერთმანეთთან დაპირისპირება იყო დღეს ქობულეთის მერიაშიც. თავდაპირველად ინციდენტი საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ბონდო თედორაძეს და ქობულეთის მერს მირიან ქათამაძეს შორის მოხდა. ისინი ერთმანეთ ზონდერს, უზრდელს და კრიმინალს უწოდებდნენ. ამის შემდეგ ერთმანეთს მერიის თანამშრომლები და ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები დაუპირისპირდნენ და ერთმანეთ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. პოლიცია მერიის შენობიდან რამდენიმე პირი გაიყვანა, ერთი კი დააკავა. თელავის რაიონულმა სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეუფარდა ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ საკობიანოში მომხდარი მკვლელობის საქმეზე ბრალდებულებს არვი ქავთარაშვილს და რამაზ ხანგოშვილს. ორივე მათგანმა ჩადენილი დანაშაული აღიარა. პატიმრობის შეფარდება ბრალდების მხარე მითხოვა მტკიცებულებების განადგურების, ქვეყნიდან მიმალვის და ახალი დანაშაულის ჩადენის საფრთხის გამო. მოსამართლემ ამოგვაწიკლა, ორმა პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. პატიმრობის შეფარდებას წინააღმდეგობა არც დაცვის მხარემ გაუწია. ამის მიზეზად ადვოკატმა ელენე ქიშმარიამ დაასახელა ბანკისის ხეობაში გვარებს შორის მორიგი დაპირისპირების თავიდან აცილების აუცილებლობა. ბანკისის ხეობის სოფელ საკობიანოში ახალგაზრდებს შორის 27 ნოემბერს მომხდარი შეიარაღებული კონფლიქტისას 37 წლის ვისო მუთოშვილი მოკლეს, დაიჭრა 3 ადამიანი. ერთი ვერსიით დაპირისპირება ორი გვარის წარმომადგენლებს შორის ადრე დაწყებული კონფლიქტის გაგრძელება იყო, მეორე ვერსიით კი რეგიონში ჰესის მშენებლობით გამოწეულ ასრთა სხვადასხვაობას უკავშირდებოდა. სამართალდამცავებმა განზრახ მკვლელობის მცდელობის და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონოდ შეძენა შენახვა ტარების ბრალდებით არბი ქავთარაშვილი და რამაზ ხანგოშვილი 1 დეკემბერს დააკავეს. საქართველოს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატს წარადგენს არჩევნებში, რომელიც მომავალი წლის დეკემბერში გაიმართება. საქართველოს განზრახვაზე იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა ილაპარაკა ჰააგაში სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წესდების წევრი ქვეყნების 18 ასამბლეაზე გამოსვლისას. 2020 წლის დეკემბერში 19 ასამბლეაზე, რომელშიც მონაწილეობას 123 ქვეყანა მიიღებს, მოსამართლეები 6 ვაკანტურ ადგილზე აირჩევიან, მათ შორის ერთ მოსამართლეს აღმოსავლეთ ევროპიდან, რადგან ვადა ეწურება ამ რეგიონიდან არჩეულ ჩეხ მოსამართლეს. საქართველოს გარდა აღმოსავლეთ ევროპის ჯგუფიდან კანდიდატის დასახელება შეუძლიათ ალბანეთს, ბოსნიას, ბულგარეთს, ხორვატიას, ჩეხეთს, ესტონეთს, ლატვიას, ლიეტუვას, მონტენეგროს, ჩრდილოეთ მაკედონიას, მოლდოვას, რუმინეთს, სერბეთს, სლოვაკეთსა და სლოვენიას. თეა წულუკიანის განცხადებით, საქართველოს აქვს რესურსი წარადგინოს შესაბამისი კვალიფიკაციის და გამოცდილების მქონე კანდიდატი, რომელიც კონკურენციას გაუწევს აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნების კანდიდატებს. თეა წულუკიანმა ჰააგის ასამბლეაზე ასე მეტი სახელმწიფო წარმომადგენლებს საქართველოს მხარდაჭერა თხოვა. ლონდონი მასპინძლობს ნატოს წევრი 29 ქვეყნის ლიდერთა სამიტს, რომელიც ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის დაარსებიდან 70-მეათე წლის თავს ეწყობა. ორდღიანი სამიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრები ნატოს პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენელთა მონაწილეობით. მათ შორისაა ფორუმი ნატოს ჩართულობა, რომელშიც მონაწილეობს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი, სიტყვით გამოსვლისას შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხებზე ილაპარაკებს. დავით ზალკალიანი ასევე დაესწრება ნატოს წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების ოფიციალურ ვახშამს. რაც შეეხება თავად ლიდერთა სამიტს, მისი ძირითადი ნაწილი 4 დეკემბერს შედგება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ხვალ 4 დეკემბერს, უსტად 3 თვე შესრულდება მას შემდეგ, რაც რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი დაკეტა ოკუპირებულ ახალგორის რაიონთან. ამასთან 2 დეკემბერს დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გამოაცხადა გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე გადასვლის აკრძალვა მოხსნა ახალგორის რაიონის იმ ცხოვრებთათვის, რომლებსაც გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება სჭირდებათ. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური დღეს ცდილობდა გაერკვია, თუ რამდენად რეალურად ამოქმედდა დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ მიღებული ეს გადაწყვეტილება.
ახალგორში ახალგაზრდა კაცი ცხენიდან ჩამოვარდა და დაზიანებები თავის არეში მიიღო. თუმცა მის სამკურნალოდ თბილისისკენ გზა ისევ არ გახსნილა და სასწრაფო დახმარების მანქანა ცხინვალიდან გამოიძახეს. არადა დე-ფაქტო ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე გადასვლის აკრძალვას ხსნიდა ახალგორის რაიონის იმ ცხოვრებთათვის, რომლებსაც გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება სჭირდებათ. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილი აცხადებს, რომ დაბაში ჯერ არაფერი შეცვლილა.
გუშინ ახალგაზრდა მამაკაცი ჩამოვარდა ცხენიდან, მომაკვდავი არ იყო, მაგრამ თავზე ტრავმა მძიმე არისო, ცხინვალიდან გამოიძახეს და მისი გადაყვანა არ მომხდარა თბილისში.
დე-ფაქტო პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის პრესსამსახურის ინფორმაციით გადაწყვეტილება მიიღეს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე, რომელსაც ბიბილოვი ხელმძღვანელობდა. სამხრეთ ოსეთის უშიშროების საბჭომ გადაწყვიტა სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის რაზდახანის პუნქტიდან საქართველოში გამგზავრების ნება დართოს ლენინგორის რაიონის დასახლებული პუნქტების მცხოვრებთ, რომლებიც შეყვანილი არიან მთავრობის 119 დადგენილებაში. არა აქვთ სამხრეთ ოსეთისა და რუსეთის მოქალაქეობა და სჭირდებათ გადაუდებელი ან მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო დახმარება, რომლის გაწევაც შეუძლებელია სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე. ნათქვამია განცხადებაში. დე-ფაქტო უშიშროების საბჭოსვე გადაწყვეტილებით ლენინგორის რაიონის მცხოვრებთ, რომლებსაც არა აქვთ სამხრეთ ოსეთის და რუსეთის მოქალაქეობა, პენსიის მიღების პირობების შესაქმნელად აღრიცხვაზე აიყვანენ სამხრეთ ოსეთის საპენსიო ფონდში. მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად გაცხადდა ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტის ნაწილობრივ გახსნასთან დაკავშირებით, ჯერ კიდევ დადგენილი არ არის, როდის ამოქმედდება ეს რეჟიმი. ახალგორელებისთვის არც ისაა ცნობილი, პენსიონერები უკან როგორ დაბრუნდებიან. თამარ მიარაყიშვილის აზრით, ახლა სიების შედგენა დაიწყება და ეს პროცესი კიდევ უფრო გაჭიანურდება.
ჯერ არც ამოქმედების თარიღია ცნობილი. ერთი ვიცით ის, რომ გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება, ვისაც ჭირდება მათი გაყვანა, მოხდება. ეს გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ადგილობრივმა ექიმებისგან შემდგარმა ჯგუფმა. პენსიონერებთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი კითხვა ჩნდება. ერთგან ამბობენ, რომ საქართველოს პენსიონერები, ვისაც არ აქვს ოსურიან რუსული მოქალაქეობა, საპენსიო ფონდში აიყვანენ და დაენიშნებათ ოსური პენსია. იქვე ამბობენ, რომ მათი გაშვება მოხდება ხოლმე თბილისში პენსიის ასაღებად. აი, მერე უკან როგორ მოხდება მათი დაბრუნება, შემოშვება როგორ იქნება, ანუ აი რა პერიოდულობით იქნება გზა გახსნილი, ამაზე კონკრეტული არაფერია ცნობილი.
შერგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი გამოეხმაურა დე ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილებას ახალგორის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტის ნაწილობრივ გახსნასთან დაკავშირებით. ციხელაშვილის თქმით, მნიშვნელოვანია ის, რომ მთლიანად უზრუნველყოფილი იყოს მოქალაქეების თავისუფალი გადაადგილების უფლება. მისი აზრით, გადასასვლელის ნაწილობრივი გახსნა სრულად ვერ აგვარებს პრობლემას.
რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია სამედიცინო საჭიროების მქონე ადამიანებისა და პენსიონერების სასაცილო ინტერესის უზრუნველყოფა, მაგრამ ეს სრულად ვერ აგვარებს, რა თქმა უნდა, პრობლემას. აქ საუბარია სხვადასხვა ადამიანების საჭიროებაზე, ვაჭრობაზე, ოჯახების შეერთებაზე, რომლებიც დღეს გაყოფილია და ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ მუშაობას ინტენსიურ რეჟიმში იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი იქნას ახალგორისა და მთლიანად ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობისთვის თავისუფალი გადაადგილება საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიასთან.
გადაადგილება შეზღუდულები რჩებიან სტუდენტები, რომლებიც დაბაში არიან დარჩენილები. ასევე ქრონიკული ავადმყოფები, ვისაც თბილისის კლინიკებში გეგმიურ შემოწმებაზე სიარული უწევდათ. ადამიანები, ვინც პროდუქტების ბიზნესით იყვნენ დაკავებული და ასევე გაწყვეტილია ნათესაური კავშირები ახალგორში და წეროვანში მცხოვრებ მოქალაქეებს შორის. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე ფაქტო ხელისუფლებამ ახალგორის რაიონთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი 4 სექტემბერს დაკეტა. ეს იყო ერთ-ერთი პასუხი ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანასთან ქართული პოლიციის გუშაგოს გახსნას. ოქტომბრის ბოლოს საოკუპაციო ძალებმა ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე არ გაატარეს ახალგორის რაიონის მცხოვრები მარგო მარტიაშვილი, რომელსაც სავარაუდოდ ინსულტის გამო სჭირდებოდა გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება და ოჯახს პაციენტის გადაყვანა სურდა საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. მარგო მარტიაშვილი 28 ოქტომბერს გარდაიცვალა. დაახლოებით ერთი კვირის შემდეგ ახალგორის რაიონის მცხოვრებმა თამარ გიგაურმა ჭაში ჩავარდნის შედეგად მძიმე ტრავმები მიიღო და ოჯახის თხოვნის მიუხედავად ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე არც გიგაური გაატარეს. ახალგორში შექმნილი ვითარების შესახებ იმსჯელებენ ჟენევის დისკუსიის მორი გრაუნდზე, რომელიც 10-11 დეკემბერს გაიმართება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა დღეს 3 დეკემბერს არ უპასუხა ჟურნალისტების შეკითხვას იმის თაობაზე, მიმდინარეობს თუ არა გამოძიება ქუთაისში გასული კვირის ბოლოს მომხდარ დაპირისპირებაზე ოპოზიციის და მართველი პარტიის წარმომადგენლებს შორის. ამას შემდეგ, რაც ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ქართული ოცნების ერთ-ერთი ოფისისთვის ბოქლომის დადების აქციის ჩატარება გადაწყვიტეს, საპასუხოდ მართველი პარტიის მხარდამჭერებმა რამდენიმე ოპოზიციური პარტიის ოფისებს დაუშინეს საღებავები, კვერცხები, ეს შენობები კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონეა. კვალი ამ აქციებისა შენობებს ამ დრომდე ნამჩნევია. თემას ახალსწორედ ქუთაისიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი.
ქუთაისში გასულ კვირაში გამართული საპროტესტო აქციების კვალი ოპოზიციური პარტიების ოფისებს ამ დრომდე ამჩნევია. იმ შენობების ფასადებს, სადაც განთავსებულია გაერთიანებული ოპოზიციის და ნაციონალური მოძრაობის საქალაქო ორგანიზაციები, წითელი საღებავის და დამტვრეული კვერცხების ლაქები ფარავს. დაბოქლომების მცდელობისას გაერთიანებული ოპოზიციის და ქართული ოცნების მხარდამჭერებს შორის ფიზიკური დაპირისპირების დროს ჩაიმდრა ქართული ოცნების ოფისის შუშა ცისფერყანწელთა ქუჩაზე ქალაქის ისტორიულ უბანში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე ორსართულიანი შენობის მეორე სართულზეა განთავსებული გაერთიანებული ოპოზიციის ოფისი. როგორც ორგანიზაციის წევრი ზვიად ბაღდავაძე აცხადებს, ხელისუფლების მომხრეთა აქციის მონაწილეებმა წითელი საღებავებითა და კვერცხებით დააზიანეს როგორც შენობის ფასადი და აივანი, ასევე საკონფერენციო დარბაზი.
ეს არის ნივთები, რომელიც იყო ასევე ნასროლი, ჩაქუჩი, ბოქლომი, ეს სადარბაზოში ქვემოთ.
სვეტ ბაღდავაძის ინფორმაციით სამართალდამცველებმა უკვე დაათვალიერეს დაზიანებული ფასადი და იმედოვნებს, რომ გამოძიება დროულად დასრულდება. როგორც ქუთაისის მერიაში განმარტავენ, ცისფერ ყანწელთა ქუჩაზე მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე შენობის ფასადის მდგომარეობა შეისწავლა ზედამხედველობის სამსახურმა და მასალები კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს მიაწოდა. წითელი საღებავის და კვერცხის კვალი ამ დრომდე ეტყობა თამარ მეფის ქუჩაზე მდებარე იმ ორსართულიანი შენობის ფასადსაც, სადაც ნაციონალური მოძრაობის ოფისია განთავსებული. ფართის მეპატრონის მარინე გვეტაძის განცხადებით, შენობაში რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი და სავაჭრო ობიექტი მდებარეობს და აქციის მონაწილეებმა საღებავებით და კვერცხებით ისინიც დააზიანეს. შენობის ფასადი თამარ მეფის ქუჩის რეკონსტრუქციის პროექტის ფარგლებში მერიამ გასულ წელს გაარემონტა. მარინე გვეტაძის განცხადებით, მერიას უკვე მიმართა დახმარებისთვის კედლებიდან წითელი საღებავის მოსაშორებლად, თუმცა დადებითი პასუხი ვერ მიიღო.
მე დავრეკეთ მერიის ცხელხაზზე და ქალბატონი მეუბნება, გავუშვით მაშინ დგმურებიო. მაგათი 200 ლარი მეყოფა მე პენსია, რომ გამიჭირდა გავაქირავი ამიტომ. და მეუბნებიან გავუშვით დგმურებიო. ვერ შემოხვიდოდით, ეზო ყარდა ამ კვერცხის სუნით.
ოპოზიციის ოფისების შენობებისთვის მიყენებულ ზიანს ქართული ოცნების ოფისის დაზიანებას ადარებს საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების ხელმძღვანელი მარეხ ნიჟარაძე. მისივე განცხადებით, ქართული ოცნების ოფისში, რომელიც ასევე კერძო მესაკუთრის ფარჩია განთავსებული, დაიმსხვრა შუშა.
მინები ჩამოგვიმსხურიეს, ჩამოლეწეს და ისიც კერძო საკუთრება იყო და ამაზე პასუხი უნდა აგონ მაგათმა. ეხლა რაც შეეხება იმ დამსხურებას და ამ დაზიანებას შორის ძალიან დიდი სხვაობა არის. არა უშავს ჩამოიწმინდება, ის აღებავით მოშორდება, არც კინსკარები დაგვიზიანებია, არც გარეფასადი არ დაგვიზიანებია, ის კვერცხიც მოირიცხება, მაგრამ იმას რა იშველება, რომელმაც მაგათმა დააზიანეს, ჩამოლეწეს, ჩამოამსხვრიეს და ისიც კარგი, რომ მან ვიღაცას მაგმინები თავში არ დაიცა და მართლა საშინელება არ მოხდა. განსხვავება ეს არის მაგათთან ჩვენ.
ქუთაისში გამართული აქციები და მათზე განხორციელებული ფიზიკური თუ სიტყვიერი დაპირისპირებები მიუღებელია იმ მოქალაქეთათვის, რომლებიც თავად არ მონაწილეობენ არც ხელისუფლების და არც ოპოზიციის მხარდამჭერ აქციებში. როგორც რესპონდენტები ამბობენ, ის მეთოდები, რომლებსაც აქციის მონაწილეები განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების ადამიანების მისამართით იყენებენ, საზიანოა ქვეყნისთვის.
ქვეყნის ხელისუფლება გამოდის მიტინგით იმ ხალხის წინააღმდეგ, რომლებსაც უნდათ რაღაც ცვლილება და რაც ქვია შენ ცვლილება გინდა. ცუდი ის არის, რომ ხდება პოლარიზება და ამას აწყობენ სპეციალურად. მე ასე მგონია, გამოსავალი ოპოზიციის სიბრძნეში და სვიანობაში, რომ არ აყვეს ამას ყველაფერს აგრესიის გარეშე.
ეს ხალხი საკუთარ თავზე კი არ უნდა ფიქრობდნენ, ქვეყანაზე უნდა ფიქრობდნენ. მსხვერპლის საფასურად არის ეს ქვეყანა ჩვენამდე მოსული. როდესაც ასე უსირცხვილოდ საკუთარი ინტერესების გამო იბრძვიან და არ დავას სახელებ არც ერთ ნაწილს, ჩემი ნაწილი არის მთლიანად საქართველო.
ასე უთხრეს რადიო თავისუფლების ქუთაისელ კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს სამქალაქში გამოკითხულმა მოქალაქეებმა, რომლებიც არც ოპოზიციის და არც მართული პარტიის მხარდამჭერ აქციებში არ მონაწილეობენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში ტენდერების საკმაოდ დიდ ნაწილს იგებს კომპანია ან კომპანიები, რომლებსაც კონკრეტული კავშირი აქვთ საკრებულოს მაღალჩინოსანთან და მისი ოჯახის წევრებთან. ეს ტენდენცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოიკვლია და დარწმუნებულია, რომ საქმით საგამოძიებო სტრუქტურებიც უნდა დაინტერესდნენ. დეტალებს გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ინტერნეტ სივრცეში გამოქვეყნებული ოფიციალური დოკუმენტები შეისწავლა, რომლებიც ძირითადად შესყიდვებს ეხება. ორგანიზაციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ შესყიდვების ანალიზმა გამოკვეთა ქართული ოცნებიდან სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ივანე მირიანაშვილისა და მისი გარემოცვის ინტერესები. კერძოდ, გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი კახეთში გიორგი ბიძინაშვილი ამბობს, რომ დეპუტატი ივანე მირიანაშვილი ირიანაშვილის და მისი შვილის, ასევე მათთან დაკავშირებული პირების კომპანიებმა 2013 წლიდან 2019 წლის ჩათვლით ჯამში 5,375,427 ლარის ღირებულების 44 ტენდერი და 57 გამარტივებული შესყიდვა მიიღეს. გამჭვირვალობა საქართველოს თანახმად ივანე მირიანაშვილის შვილმა დავით მირიანაშვილმა სწორედ მაშინ მიიღო გამარტივებული შესყიდვები და ელექტრონული ტენდერი, როდესაც მამა სიღნაღის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე გახდა.
მირიანაშვილთან დაკავშირებულ მეთერთმა კომპანიამ მიშეპოს ინტერპლუსმა 41 ტენდერი მოიგო მხოლოდ სიღნაღის მუნიციპალიტეტში და 41 ტენდერიდან 20-ში იყო უკონკურენტო. ეს ძალიან საფუძვლიან შეკითხვებს აჩენს ზუსტად ამ კონკურენციასთან დაკავშირებით. ანუ არსებობს იმის ეჭვები და გამოსაკვლევია თავად ის გარემოება, აქვს თუ არა ადგილი ხელოვნურად ხელსაყრელი გარემოებების შექმნას ამ კომპანიისთვის.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გამოკვლევაში ლაპარაკია კონკრეტულ ფაქტებზე, როცა ქართული ოცნების დეპუტატის შვილისა და მათი ახლობლების კომპანიებს, მაშინ როცა ტენდერში მონაწილეობდნენ, ხშირ შემთხვევაში კონკურენტი საერთოდ არ ყავდათ. ეს გარემოება არასამთავრობო ორგანიზაციის მკვლევარებს აფიქრებინებს, რომ სატენდერო პირობები კონკრეტული კომპანიებისთვის შეიქმნა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი გიორგი ბიძინაშვილი ამბობს, რომ ამ გარემოებების გათვალისწინებით კონკრეტული საქმეებით прокуратура უნდა დაინტერესდეს და გაარკვიოს, იკვეთება თუ არა დანაშაული.
41 შემთხვევიდან 7 შემთხვევაში ხელშეკრულების შესყიდვის ღირებულება გაიზარდა უშუალოდ ხელშეკრულების დადების შემდეგ. ანუ რაც გამარჯვებულად გამოცხადდა და კონკრეტული შეთავაზების შედეგად გამოცხადდა საფუძველზე ეს კომპანია კონკრეტულ ტენდერში, ამის შემდგომ გაიზარდა შესყიდვის ღირებულება.
სიღნაღის საკრებულოში ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ივანე მირიანაშვილს ჩვენ ტელეფონით დაუკავშირდით იმის გასარკვევად, ფარველობს თუ არა შვილისა და ახლობლების კომპანიებს მერიაში ტენდერების მოგებაში. მირიანაშვილმა გვითხრა, რომ არ ეცალა და კომენტარს ვერ გააკეთებდა. გვითხრა, რომ მოგვიწევთ დავკავშირებოდით, თუმცა მან სატელეფონო ზარებს აღარ უპასუხა. აღსანიშნავია, რომ ჩვენ სატელეფონო ზარებს საერთოდ არ უპასუხა მირიანაშვილის შვილმა, დავით მირიანაშვილმა. ამის შემდეგ სიღნაღის მერთან გიორგი გოგილაშვილთანაც ჰქონდა შეკითხვები იმის თაობაზე, თუ როგორ იმარჯვებენ წლების განმავლობაში საკრებულოს დეპუტატის შვილის და მათთან დაახლოებული კომპანიები ტენდერებში და ეთანხმება თუ არა გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშს. სიღნაღის მერის პრესსამსახურიდან მოგწერეს, რომ მერს ამ თემაზე კომენტარის გაკეთება არ სურს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევას კარგად იცნობს ევროპული საქართველოდან სიღნაღის საკრებულოს წევრი გიორგი ბაბაკიშვილი. მისი თქმით, სიღნაღის მერიაში აუდიტის სამსახურიც იყო შესული და მას იმედი აქვს, რომ საბიუჯეტო სახსრების არამიზნობრივ ხარჯაზე თავად სახელმწიფო უწყების მიერ მომზადებულ ანგარიში ჩაიწერება.
ერთი და იგივე კომპანიები ყოველდა მხოლოდ არიან სიღნაღის მუნიციპალიტეტში საქმის შემსრულებლები, ასე ვთქვათ. ხარისხის თვალსაზრისითაც როგორ არის სამუშაოები შესრულებული, მოგეხსენება თუნდაც აი ერთი ცნორის წყვეში გაკეთებული მინი სტადიონი, ფალათბურთის მოედანი, ასე ვთქვათ, როგორ გაკეთდა ან ანაგის სკვერი, აქ ხარისხი უკვე ზედმეტია საუბარი.
არასამთავრობო ორგანიზაციების და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ საეჭო ტენდერების გარდა გამოსაკვლევი და შესასწავლია ის სამუშაოებიც, რომლებიც სიღნაღის საკრებულოში ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ივანე მირიანაშვილის შვილის და მათთან დაკავშირებულმა კომპანიებმა შეასრულეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 3 დეკემბერი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო დღეა. სწორედ ამის გამო დღეს საქართველოში არაერთი კონფერენცია, აქცია და სხვა სახის ღონისძიება გაიმართა. როგორც გაეროს განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელმა ლუიზა ვინტონმა თქვა, საქართველოში გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი იმისთვის, რომ თანასწორ, თანაბარ და ინკლუზიურ საზოგადოებას მიაღწიოს. მისივე განცხადებით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები საქართველოში ჯერ კიდევ უჩინარები არიან და არ აქვთ შესაძლებლობა, რომ თანაბრად ისწავლონ, იმუშაონ და თავისი უფლებები აღასრულონ. სწორედ ამაზე ლაპარაკობენ თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, მაგალითად ქალაქ ბათუმში, თუმცა მათ ის გამოარჩევთ, რომ საკუთარი უფლებებისთვის ბრძოლა გაცილებით აქტიურად დაიწყეს. ზოგიერთ მათგანზე ეკალორდგე ფაინძე მოგიყვებათ.
Batumshi საქართველოს სხვა ქალაქებთან შედარებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ყველაზე ადაპტირებული გარემოა. Ამის მიზეზად სახელდება ის, რომ ბათუმი 10 წელზე მეტია ტურისტული მიმართულებით ვითარდება. იქმნება ინფრასტრუქტურა მათ შორის ინკლუზიური ტურიზმისთვის. თუმცა მთავარი მიზეზი მაინც ქალაქში კარგად ორგანიზებული შშმ თემია. ისინი ჩართულნი არიან სამოქალაქო აქტივიზმშიც, ქმნიან არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მუშაობენ შშმ პირების უფლებ ების დაცვაზე. მათ შორისაა 36 წლის თეა გაგაბაძე. ეტლით მოსარგებლე 25 წლის წინ გახდა, როდესაც 11 წლის ასაკში ხიდან ჩამოვარდა და დაშავდა. იხსენებს, რომ ძალიან აქტიური და მოუსვენარი ბავშვი იყო, თუმცა არც ეტლში ჩასხდომის შემდეგ დანებებულა. ახლა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საინფორმაციო ცენტრში კონსულტანტად მუშაობს. მუშაობს იმისთვის, რომ გარემო უკეთესი გახდეს. მონაწილეობდა აქციაში სხვა ყველასია, რომელიც ბათუმის პლაჟების შშმ პირებისთვის ადაპტირებას ისახავდა მიზნად. ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციის დახმარებით წელს პირველად ქალაქის პლაჟი რამდენიმე ადგილას ეტლით მოსარგებლებთათვის ადაპტირებული გახდა. შეიძინეს შშმ პირებისთვის სპეციალური ტივტივა და სხვაში პირველად სწორედ თეამ შეცურა.
ძალიან მაგარი გრძნობა იყო და ყველას ვეტყოდი იმას, რომ აი ეს განიცადონ და ჩავიდნენ ზღვაზე და იბანაო. ძალიან მაგარია. დღეს მიხარია, რომ ამ დროში ცხოვრობ. მიუხედავად ეხა ცოტა რთულია მიხარია ეტლში ჯდომა, მაგრამ იცი ძალიან კარგია ეტლში ჯდომაც, იმიტომ რომ უფრო სხვა თვალით უყურებ ამ ყველაფერს და ისე არაღი ქვამ საკუთარ თავს, რომ იცი რატო არ დავდივარ. არა, ეს არ მაქვს ნამდვილად და არც არასოდეს არ მქონია.
თეა კაკაბაძე ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს დღესაც უწევთ ბევრი დაბრკოლების და სირთულის გადალახვა, გარემო მაინც შეიცვალა. შეიცვალა დამოკიდებულება შშმ პირებისადმი. იხსენებს, რომ ათეული წლების წინ არაადაპტირებული გარემოს გარდა პრობლემას შშმ პირების ოჯახის წევრებიც უქმნიდნენ.
ხალხის ცნობიერება მიუხედავად დღეს ძალიან დაბალია, მაშინ 4-მაგათ და 10-მაგათ იყო დაბალი, იმიტომ რომ შშმ პირს გარეთ რა უნდა უხეშად ვიტყვი, ინვალიდს გარეთ რა უნდა, იმიტომ რომ დისკომფორტს მიქვნის და დღეს რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ ესე მწოვეთ აღარ არის, სპორში აღარ გხდება ეგ, რომ იცი, ნუ არის მომენტი ფუსკაწვდიან დღესაც, მაგრამ მაშინ ვერ ვეუბნებოდი კომპლექსებიდან გამომდინარე, რომ აი იცი მე არ მithო ფულს და რაღაც, მაგრამ დღეს ვეუბნები.
თეა კაკაბაძე ამბობს, რომ თავისი უფლებებისთვის ბრძოლა ისწავლა და გამოუვიდა კიდეც. მას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაცია ცვლილებები თანაბარი უფლებებისთვის დაეხმარა. ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი წევრი რამინ მაჭარაშვილი მიიჩნევს, რომ მიღწევები, რომელზეც თეა საუბრობს, თვალსაჩინოა. 10 წლის წინ მაგალითად პრობლემა იყო შშმ პირების გარეთ გამოყვანა. ახლა კი ისინი საკუთარი უფლებებისთვის სასამართლოსა და სახალხო დამცველის აპარატისადმი მიმართვის გზით იბრძვიან. რამინ მაჭარაშვილი ამბობს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებების რეალიზება ნელი ტემპით მიმდინარეობს. ქალაქის ქუჩების მეტნაკლებად ადაპტირების მიუხედავად, ხელმისაწვდომი გარემო მაინც პრობლემად რჩება სხვადასხვა დაწესებულებებში. შშმ პირების მთავარი გამოწვევა კი განათლების მიუწვდომლობაა.
ანუ ჭინსვლა არის, მაგრამ იმდენა ნელი ტემპით ხდება ეს ცვლილებები, რომ მე ხშირად ვამბობ, რომ თითქმის არაფერი არ იცვლება. არადა რეალურად უფრო მეტი შისრაფია საჭირო ცვლილებებისთვის, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობებით ცხოვრობს, იმას დღეს ჭირდება მისი მდგომარეობის გაუმჯობესება. ადრე საწყის ეტაპზე იყო პირველ რიგში უკვე თვითონ შშმ და თემის გარეთ გამოყვანა ოჯახებიდან, ასე რომ ვთქვათ. დღეს უფრო წინ წავიდეთ და უკვე გამოწევა დადგა, უკვე დასაქმება, განათლება.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალორთ კიფაინძეს არასამთავრობო ორგანიზაციის მცვლილებები თანაბარი უფლებებისთვის წარმომადგენელმა რამინ მაჭარაშვილმა, რომელიც თავის კოლეგებთან ერთად საკმაოდ აქტიურად იბრძვის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებებისა და მათი მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ გამოქვეყნდა მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო პროგრამის 2018 წლის ოფიციალური შედეგები, რომლის თანახმად კითხვაში მათემატიკასა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში 15 წლის ქართულ მოსწავლეებს საშუალოზე დაბალი შედეგი აქვთ. საქართველო წიგნიერების ნაწილში 380 ადგილს იკავებს, მათემატიკაში 398-ეს, საბუნებისმეტყველოში კი 293-ს. ამ შედეგებით საქართველოს ბევრ სხვა ქვეყანასთან ერთად უსწრებენ ისეთი ქვეყნები, როგორიცაა ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, საუდის არაბეთი, ბულგარეთი, თურქეთი, უკრაინა და რუსეთი. ნინო ბურჯანაძე, ერთიანი საქართველოს დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი, თავის ვაჟთან, ამავე პარტიის წევრთან, ანზორ ბიწაძესთან ერთად გამთენისას მოსკოვში გაემგზავრნენ. როგორც პარტიის პრესამსახურში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, ვიზიტი თვენახევრის წინ დაიგეგმა და მის ფარგლებში ნინო ბურჯანაძე მოსკოვში შეხვდება როგორც რუსეთის ხელისუფლების, ისე ოპოზიციის წარმომადგენლებსა. შეხვედრების თემა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების მოგვარების პერსპექტივა იქნება, ასევე ექიმ ვაჟა-გაფრინდაშვილის გათავისუფლების საკითხი აცხადებენ პარტიის პრესამსახურში. ქართული ოცნება კონსერვატორების წარმომადგენელი ნიკოლოზ ლატარია ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობას ტოვებს. ის ფეისბუქზე წერს, რომ გადაწყვეტილება არ უკავშირდება საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს და გადაწყვეტილების თაობაზე გუნდს ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ აცნობა. კონსმენტის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯი ხაზე მუშაობდა.